ви на хвилях Радіо Свобода у студії далі Кастусь Бандарук. На протягу гэтай години вас чекає огляд самих цікавих передачів «Ночної свободи» адыходячага тидня. Сярод гостей ефіру былі Вітаўт Кіпель з Нью-Йорку, Алена Крусєвіч з мястечка Суботнік Івейскага району, Тадеуш Гавін з Гародні, рок-співачка Святлана Сугака, одна з героїнь нового документального фільму «Музична партизанка», і наші сталі слухачі Владимир Ваучонок і Франак Жалубовський. А так само питання і репортажі на актуальні теми, огляд новинок відеоринку у кіноглядзі Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок «Події у світі». Керівництво Народної партії Пакистану, якою раніше очолювала забитою минулий четвер 27 січня Беназір Бхута, заявила, що візьме уділ у виборах, запланованих на 8 студзеня. Сьогодні старшинем Народної партії Пакистану був обраний 19-годовий син забитої Беназір Бхута Білаваль. Сустаршинем партии обраний муж Бхута Азиф Али Зардари. Він виступив з потребованням розслідування ААН відносно забойства Беназір Бхута. Інша опозиційна партія у Пакистані на чолі з екс-прем'єром Навазом Шарифом, яка раніше заявила про бойкот виборів, тепер повідомила, що змінить свою позицію, коли партія Бхута буде удільнішати у виборах. Представники пропрезидентской партии «Пакистанская мусульманская лига» заявили, что припиняют передвыборчую кампанию. По воде партии цалком реально, что выборы будут откладены на 12 дней. У Пакистане загинули два человека от выбуху их уластной бомбы. По воде уладов нападники самогубцы плановали забойство былого министра в справах религии Мухаммада Эас Ульхака. Поводле Белого дому новое поведомление от лидера Аль-Каиды Усама Бен Ладена показывает поляпшение ситуации в Ираку и значность керованной США войсковой миссии в этой краине. Прессовый представник Белого дома Тони Фрато сказал, что аудиозапись нагадывает, что мета Аль-Каиды в Ираку – это спынить развитие демократии. Аудиозапись Усама Бен Ладена, який з'явився у суботу, попереджує мусульманов, каб яны не підтримували теперішній урад Іраку і обвинувачує США у змові з метою узяти під свій контроль іракську нафту. У Іраку повеличені заходи діля безпеки у зв'язку з першою годовиною покарання Саддама Хусейна. Былий іракський диктатор був покараний смертю поводле присуду. Суд признав його винуватим у забойстві амаль 150 жихару шиїцької вёски Дуджайл у 1982 годі. На півночі Іраку у городі Кіркук арештований місцевий лідер Аль-Каїди, повідомило американське командування. Ясім Мухаммад Алі, відомий як Мула Асім, був арештований у суботу, і він обвинувачується в організації вибухів і забойствах. Іран розпочав будівництво нової атомної електростанції. Поводле іранських уладів, 360-мегаваттний реактор у городі Дархавейн на південному заході країни будуть будувати іранські спеціалісти під наглядом Міжнародного атомного агентства. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Визволення у Білорусі політзняволених могло б не тільки стати самим важливим кроком на шляху нормалізації відносин за розв'язом, але й активізувати розвиття британсько-білоруського супрацовництва, приватності у сфері економіки, заявив часовий повірений у справах Великої Британії у Білорусі Нейджел Гулд Девіс. Переваги теперішньої політики в Україні у галіні правов чоловіка незрозумілі, мінуси для міжнародної репутації Білорусі відавочні, підкреслив британський дипломат. Визволення політзняволених стало б для європейців яскравим сигналом того, що ситуація в Україні зміняється до ліпшого. Поводле слова у британського дипломата, на такий крок становча адреагували б не тільки європейські чиновники, але й буйні британські корпорації. Для самих отказних заходніх бізнесів такі фактори, як виконання або порушення правов чоловіка в Україні, роблять вплив на прийняття ключових рішень, сказав Гулд Девіс. Олександр Лукашенко пригрозив вислати з країни американського амбасадора у випадку, коли США поширить санкції відносно Білорусі. Керівник Білорусі заявив журналістам, як тільки будуть введені істотні для нашої економіки санкції, ми відреагуємо вельми жорстко по всіх накірунках у політиці, у економіці і інших сферах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінаагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка 24 снежня. Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, быў госцем начной свабоды. З ім гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. А пачалася размова з песні, замоўленай госцем.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рак бурлівых хваліў даль плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане.
Вельмі душевная песня «Зорочки» Сергея Новіка-Піюна у виконанні Данчика гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» відомого діяча білоруської еміграції в Злучених Штатах Америки, директора Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля. У суботу його на есе «У што я веру» гучала на наших хвалях, а тепер він з нами на сувязі з городу Нью-Йорку. Добрий день, спадар Вітаўт.
Добрий день.
Скажіть, скільки у вас тепер годин?
У нас тепер 7 хвилин після третьої.
А у вас є ще день, а на Білорусі наступає ніч, чарівна калядна ніч. Скажіть, спадар Кіпель, як ви будете сьогодні зустрікати каляди?
Буде у нас куття. Жонка моєго сина, вона італіянського походження, вона робить куттю і в сімейному колі. Приїде їхня мати, прийдуть пару знайомих білорусів. Буде вельми така сімейна атмосфера.
Це так було і після війни, коли ви поїхали в Злучені Штати?
Ми приїхали у Західню Європу, було крішку інакше, бо тоді фактично такої сімейних атмосферів не було, білоруси були розкидані, але тим не менш люди старалися ніяк зійтися у гэты калядний вечір і адзначити. Безумовно, скромне було, тоді їжі не хапало, пітва ніякого не було, але тим не менш адзначення відбувалося.
Ось уже пройшло більше за 60 років від часу вашої вимушеної еміграції. Скажіть, а серце ще тужить по родимой сторонці?
Я чував, мені б хотілося бути на батьківщині. Магчыма, гэта была туга, магчыма, гэта і серце ныло, але я вельмі бадзёра глядзеў у будучыню, што трэба працаваць, трэба здабыць асвету, трэба нешта напісаць, трэба арганізоўваць нашых землякоў. А калі я бачыў, колькі напісана пра Беларусь неправільна, то я адчуваў, што у будучыні, у тыя часы для мяне будучыня азначала працы, я досыць бадзёра ішоў у будучыню.
Ось ми послухали пісню Новіка Піюна, а скажіть, а його ви ведали ніяким чином? Ці близько?
Ні, Новіка Піюна я не ведав, але я вам скажу про гэтую пісню. Гэтую пісню ми почали співати у 44-му годі, і кожен год все міняли. 8 год, як на вигнанні, 9 год, 10 год, а потім уже спинили, і некий поет зробив, що вже годи не начислялися, кольки год на чужині.
Спадар Віта, от тільки що я звернувся до наших слухачів, каби не задавали вам питання, пытанні у гэтую калядную ноч. Это такая неспадзяванка для нашага эфіру. І ўжо прыйшло вельмі шмат пытанняў. Давайте перш за все пачнем з іх. Пятро Журавлёў, спадар Твітаўт, віншую вас з калядамі, здароўя вам, моцы, схіляю галаву перад усімі беларусамі на выгнанні. Вы нашмат памножылі беларушчыну на Беларусі. Пытанне, як нам пазбегнуць паглынанне Беларусі Расіяй? Як нам запалоханым, расцярушаным, маральна збітым захавацца як беларусам, захаваць Беларусь? Дзякуй, Пятро Журавлёў.
Ну, я ўважаю, што павінна быць ўсё ж такі праявы гэтыя супраціву паглынання павінны выказвацца грамадствам відавочна. Калі робіцца дэманстрацыі, грамадства павінна на гэтыя дэманстрацыі выходзіць. Мне здаецца, што гэта вельмі важна выказваць сваё незадаваленне якраз масавымі такімі выхадамі.
Другое пытанне, як будзеце святкаваць 90-годдзе БНР, якія мерапрыемствы плануеце?
Па-першае, што грамадства будзе шырока адзначаць. Я буду ўдзельнічаць ва ўсіх грамадскіх пачынаннях, адзначэнні 25 сакавіка, імпрэзаў, якія робіць беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А гэтаксама я падрыхтаваў пару артыкулаў, якія я ўжо заручыўся, што будуць выдрукаваны ў амерыканскім друку, пра падзеі часоў стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Яшчэ адно пытанне. Як складваюцца адносіны паміж старэйшым пакаленнем эмігрантаў і маладымі беларусамі ў ЗША?
Новых эмігрантаў становіцца больш і больш, для таго, што старыя эмігранты, яны ўжо адыходзяць. Тыя, што яшчэ жывуць, біялагічна, якім яшчэ па 70, па 80 гадоў, то мне здаецца, гэтыя адносіны наладжаныя. Бясспрэчна, тыя людзі, якія не ахоплены арганізацыйным жыццём з новых эмігрантаў, ну цяжка казаць пра адносіны, яны знаходзяцца вонках арганізацыяў. А ў арганізацыяў, не глеючы на тое, што ў нас ёсць розныя пагляды, тым не менш у дыскусіях мы прыходзім да супольнага, так сказаць, назоўніка.
Дазвольце мне сваё пытанне наўздагон. Скажыце, а вось новая хваля беларускай эміграцыі, наколькі яна далучаная да беларушчыны, наколькі яна захоўвае гэтую беларушчыну і перадасць, можа, наступным пакаленням, на ваш погляд?
На мой погляд, я вельмі задаволены маладзейшымі людзьмі, якія сюды прыехалі. Прыкладам, беларускім інстытуце і навукі і мастацтва увесь друк за мінулыя 10 гадоў гэта ў руках новых людзей. Гэтак сама новыя эмігранты пішуць у газета «Беларус», беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у беларускіх цэркваў ва ўправы ўжо ўваходзяць новыя людзі. Так што я лічу, што новыя эмігранты перанялі тое, што пачынала якраз хваля эміграцыі пасля другой сусветнай вайны.
Пытаецца Васіль, ці сустракаліся вы з Пятром Конюхам, вашыя ўражанні?
Пятром Конюхам быў вельмі добра знаёмы з часоў Лювену, і я якраз быў адзін з тых, я, спадар Цвірка, спадар Запруднік, які арганізоўвалі ягоны першы канцэрт у Лювэне, калі ён прыехаў да нас з Італіі. Мае ўражанне было вельмі добрае, бо гэта быў выдатны спявак, і тым больш, што ён меў, так сказаць, еўрапейскае імя, і для нас студэнтаў тады гэта было вельмі-вельмі важна, бо пра Беларусь мала ведалі, а Конюх нам вельмі-вельмі дапамог якраз гэта беларускае імя вынесці, так сказаць, пра сцэну, пра сваю, пра спевы, пра сваю, так сказаць, мастацкую дзейнасць вынесці да шырэйшага грамадства. Я быў знаёмы з ім у Бельгіі, вельмі супрацоўнічаў у наладжанні канцэртаў, а потым, калі Конюх прыехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, адзін з ягоных канцэртаў я таксама арганізоўваў у доме адпачынку «Был Арменц», это быў беларускі дом адпачынку, з ім вельмі блізка супрацоўнічаў.
Павел з Менску пытаецца, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце чысціню і аўтэнтычнасць беларускай мовы, якой карыстаюцца незалежныя СМІ і незалежнае грамадства ў Беларусі?
Незалежнае СМІ і незалежнае грамадства карыстаюцца беларускай мовай, ну, якая сягоння жыве, я лічу, што гэтая мова нармальная. Прынамі, мне яна здаецца, магчыма, там сям трэба пачысціць не толькі мягкі знак, не толькі там вымову снег ці снег, але сама, так сказаць, думка карыстацца беларускай мовай, беларускімі зваротамі, беларускім слоўнікам у размове, гэта вельмі добры.
А скажыце, можна я запытаю, ці часта вы бываеце ў Беларусі, калі апошні раз былі?
Апошні раз я быў у 2006 годзе, а 1991 году, коли не помилюсь, я был разов 22-23 разы. Что году, то напевно, бывали годы, что по 3 разы на год приезжал.
Еще одно питание от нашего слухача. Як вы ставитесь до улады?
На улады, якая сьогодні есть на Беларуси, я бы сказал, что это в великой мере антибелорусская улада, бо в конце концов погром белорусщины, який мы назираем за минулые 15 годов, был выкананы как раз этой уладой, так что безумовно я ставлюсь вельми адмовно.
Як вы мяркуете, спадар Кіпель, что будет отбываться у Беларуси после встречи Путина с Лукашенком? Котлеты и мухи? Питается Михаил.
Что будет отбываться после встречи Путина с Лукашенком? Ведайте, Россия будет крок за кроком замацовывать то, что тую трещину, якая нібито з'явилася у 91-м годзе. Росія буде свою імперію цементаваць. Кожний приїзд більших російських керівників, лідерів, чиновників означає, що у деяких сферах гэтая, так сказать, расейщина будзе замацоўвацца.
Уладзімір Краўцэвіч з Гародні пытаецца, ці варта было сёлета ізноў дамагацца рэабілітацыі Ларысы Генюш.
О, безумоўна. Не толькі Ларысы Генюш, усіх раскулачаных, усіх рэпрэсіраваных, усіх вывезеных у Сібір, безумоўна, трэба дамагацца і рэабілітацыі, і нагул увядзення ў школьныя праграмы гэтай, калі ў нас няма галакосту такога, як быў на Украіне ці ў туркі зрабілі армянам, то ў всякім выпадку страты, генацид, які адбываўся ў нас, ён адбываўся, і пра гэта трэба гаварыць, і гаварыць моцна, і не толькі рэабілітацыі, а треба гэта вынести, каб народ разумеў, што ў нас гэта адбывалася.
Салагуб А пытаецца, спадар Кіпель, ці ёсць, ці было ў вас жаданне жыць на Беларусі?
Я думаю, вялікае жаданне было. Першы раз, калі мы прыехалі ў 91-м годзе, то яшчэ быў Савецкі Саюз, у 92-м уже не было, але яшчэ беларускае законадаўства не было распрацавана. Я гутарыў з спадаром Краўчанком, той час міністр замежных справаў, і нагул у міністэрствах мы хацелі пачаць гэты пераезд, але законадаўства не прадбачала ў той час такіх, знаецца, эксперыментаў. А жаданне было.
Яшчэ адно пытанне ад Васіля. Дзе ваша радзіма, спадар Кіпель?
Нарадзіўся я ў Мінску. Жил все мое сведомое життё поза Беларусью и працевал для Беларуси.
Дозвольте некольки питания от меня. Скажите, на ваш погляд, что самое важное, чего вы добились в житті, как вы меркуете?
Чего я добился в житті? Ну, безумовно, в приватном житті я добился, чтобы была створена нормальная семья, дети отримали эдукацию, это так в бытовом плане. В плане таким идеологичным, что я написал несколько книжек, усюды выступал для Беларуси и неким чином спричинился, что про Беларусь информация пошла заходнему свету, якой ранее информации не было.
Ну, я вас ведаю найперш, як керавніка Беларускага інституту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, і шмат книжек ваших читав. Расскажите мне и нашим слухачам, над чим тепер працуете ви і якія проекты у вашем інституті тепер рыхтуються?
У Беларускім інституті ми видали понад 30 книжек, тепер на варштаті знаходяться 3 книжки. Это історія Беларускага американских организаций, белорусско-американского зодиночения, белорусского конгрессового комитета и інших организаций. Мы хочем задокументовать значно шире, чем до этого часу писалося, про организации, которые працювали как раз для Беларуси в Америці.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 24 снежня был Вітаўт Кіпель, директор Белорусского института науки и мастацтва в Нью-Йорку. Цалком усю гутарку з ним можно знайти на сайте свобода.org. У ефіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 25 снежня. «Начная свабода» распавядала пра каляды ў Беларусі і ў свеце. У гэты дзень гостя «Начной свабоды» Алена Крусевіч распавяла пра тое, як святкуюць каляды ў яе родным мястэчку Суботнікі Івейскага раёну. З ёй гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
было одной, чему вечеры, коли кололи зорки з рук. И шел снег по всей земле, и тихий ветер разносил песни, что спевали дети. По усим свете, ага, ага, пляскают же в долоне, сихтели лихтарыки у завеянной балоне. Человек одинокий в город гэты пришел, и он шукал по свете счастья, але покоя не знайшел. Смораны, стомлены, але веры у парта, у тое, что пути ему цуд на коляны. На коляны, ага, ага. Ночь в городе великих пановала, утаймовывала думок и синякова посыпала. У своего окна одна сидела жена Джина, сокала на цуд так само плюла, бома порошила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у дверых рукая нехта. Ага, колядовщик, але же не единый, до того ж один. Тому и сенце отчинило, сказала, сюды ходи. Сама не заразумевши, ти то привыкла, ти то страда, може все ж таки, все и будет суд на коляды. На коляды, ага, ага.
Песня «Цуд на каляды» у виконанні Олександра Помідорова гучить для сьогоднішньої гості «Ночної свободи» Аліни Курсєвіч, молодої парафіянки Суботницька костюлу Святого Владислава з Івейського району, що на Городенщині. Аліна, скажіть, калі ласка, а з вами відбувався «Цуд на каляды»?
Так, конечно, відбувався. І я можу сказати, що навіть кожен раз, на кожні каляды, ці цуди відбуваються. Неважно, які. Це може бути усмішка незнайомого чоловіка. Це може бути милий вечір у раз разом з сім'єю. Це може бути некий навіть цікавий подарунок, чи щось цікаве, чого навіть не чекав, але це все одно цуд.
А на гэтыя каляды некий цуд у вас здарився?
Ну, я лічу, що так, тому що на гэтыя каляды ми були усі разом, усімі нашими сім'ями. Гэты цуд був ось менавіта у тим, що ми разом, що ми усміхаємося один одному і що дуримо один одному щастя.
У мене так само був невеликий цуд на теперішні каляды. Дві моїх росниці прислали мені малюнки, електронні малюнки, вони зробили на комп'ютері. Це було так мило і приємно. Якраз були калядные. А вам что подарили ваши родные?
Скажу щиро, подарунков было много.
Видатно. Задоволенные.
Так.
Як вы сустракали свят?
Это было все... Мы завсёды каляды сустракаем разом с семьёю. Это завсёды, а мать завсёды проходит традиционно. 24-го это пост, затем калядная вечера, кутя, затем пастерка. В этом году у нас была 12-й године ночи.
А что на вашем столе было головное?
У нас завсёды на столе головное это хиба что кутя с маком. І галушками. Це саме таке головне. Але у гэтым годзе був і карп, були і різні інші страви. Ну, і, звісно, куття гэта заўсёдне, гэта павінна быць. Так.
А давайте тим часом, Лена, разом послухаем, як наш слухач співає калядку.
А ну, козанька, расходіся! Добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди у клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок. Положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, каляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Гэткую калядку нам праспяваў Яўген. Дзякую вам, Яўген, вялікі за вельмі эмацыйную, цікавую, прыгожую калядку ў вашым выдатным выкананні. А далей з намі на сувязі Алена Курсевіч, маладая парафіянка Суботніцкага касцёлу Святого Владіслава, што ў Івейскім раёне. Алена, скажыце, а вы калі-небудзь спявалі калядкі, калядавалі, не?
Мы, калядавалі, мы калядавалі разам з суполкай з касцёла, разам з манашкамі, якія ў нас былі, яны арганізоўвалі, мы арганізоўвалі такія сцэнкі і калядавалі па вёсках. Ну, але гэта такіх калядак мы не спявалі, вось як
А што вы спявалі? А што вы спявалі?
Мы спявалі больш касцёльныя калядкі. Ну, у асноўным было пабудавана хіба што не на спевах, а вось менавіта на інсцэніроўцы Божага нараджэння.
Хто-небудзь можаце прыгадаць таго свайго рэпертуару калядаўшчыцкага?
Ой, хіба што не змагу такога чагосьці прыгадаць, да і спяваць не вельмі то ўмею.
Ну вы пакуль што падумайце, а я вам чытаю сваю калядку, праспяваю, якую спявалі калісьці у маёй вёсцы на Палесі. Нова радість настала, якой не бывало, над вертепом звізда ясна, на весь світ восіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога прославляють. За гэтую калядку я калісь зарабіў 20 копеек. Ви не вирішили паспяваць так само калядку?
Ні, думаю, що я покину гэтого співака, бо все-таки лепше від мене.
Якщо ви заробляли у часі калядавання? Сало, бульбу, ковбасу, гроші?
Да, ми заробляли гроші, ми заробляли ковбаси, сало. І ось я, як помню, ми на гэтыя гроші поїхали у Мінск у цирк.
О, як у вас видатне було калядавання. Розкажіть, калі ласка, а як от сустракають каляди у мястечку суботники? Чим гэта адметна ви
особисто? Я не могу уявити увогуле каляди без сям'ї, без кутів. І без касцёла. Так само, каб была шопка ў касцёлях, гэта так само вельмі важна. То яшчэ адметна ў суботніках, хоць это быў раней калісьці вельмі добры звычай брамкі здымаць на каляды. Так, ну, але ў суботніках здымаюць брамкі ўсім. І дзяўчатам незамужнім, і старым бабулькам, которые потым шукаюць гэтыя брамкі па ўсіх суботніках, ну... Звычаі перарастаюць трошкі ў такія не вельмі добрыя падзеі, але тым не менш гэта ўсё-ткі засталося. І на каляды бацька заўсёды ўвязвае вароты моцна, каб не скралі.
Алена Крусевіч з суботнікаў Івейскага району была госцей начной свабоды ў аўторак 25 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ёй можна на нашым сайце свабода.орг. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночной свободы». І у вас є чудовна можливість послухати лепшие передачі за тиждень. Середа, 26 снежня. У цей день гостем «Ночной свободы» був один з лідерів польської меншості у Білорусі Тадей Вужгавін. Питання йому задавав ведучий Валер Каліновський. Улучаю середовий запис. Популярная польская калядная песня «Шруд ноцнай тиши глоссе розходжі» гучыць для сённяшняга гостя «Начной свободы» одного з лідараў польской национальной меншасці в Беларусі Тадеуша Гавіна. Ён з нами на наўпрост телефоннай сувязі з калядной гародні. Добрый вечер, пане Тадеуше.
Добрый вечер. Я вам вельмі удзячны. Гэта моя самая любимая календа, не толькі моя, але і ўсей моей сім'і. Не ведаю нават, адкуль вы пра гэта даведаліся.
А шукалі.
Но вельмі, вельмі я вам удзячны. Гэта свячыць аб тым, што Радыё Свабода талерантнае радыё.
Вясёлых свят, пані Тадаўша, і шчаслівага новага року.
Ну, дзякую вам.
Скажыце, калі ласка, як выглядае святочная гародня цяпер?
Перад святам быў з жонкай у касцёле, і ўжо было відаць, што горад падгатоўся да свят Божага нараджэння.
А снег ёсць у гародні?
Не, няма ў нас, на жаль, снегу.
А як вы сустрэлі каляды? Ці была куця і карп на стале?
Ну, канешна, куця, карп і вогалі ўсе традыцыйныя патравы. Новы Божа нараджэння сустрэлі у кругу сваёй сям'і. Прыйшоў сын з жонкай, з внучкай. Малодшы сын прыехаў таксама на канікулы, бо вучыцца ў універсітэце. Так што у сям'і, ну гэта сямейнае свята. Я памятаю, што заўсёды яно сустракалася ў вузкім сямейным кругу.
А можаце сказаць, чым адрозніцца польскае святкаванне калядаў ад беларускага? От што там істотнага ёсць, нейкая адрозніцца?
Ведаеце, я думаю, што нічым не адрозніваецца. Мы вельмі падобныя адзін да аднаго. Тым больш, што і палякі, і беларусы тыя, якія вызнаюць каталіцкую веру, так што...
Вельмі блізкія.
Вельмі блізкія. Ну, быць можа, ёсць там некія адрозненні. Мне трудна пра гэта гаварыць, таму што я ўсё жыццё пражыл практычна і нарадзіўся ў польскай вёсцы, і хожу ў касцёл.
Разам з беларусамі, палякамі, так, і з палякамі. А скажыце, вось на гэтай каляды вы асабіста нейкага цуду дачакаліся?
Не дачакаўся, але...
Але верыце.
Але ў цуда веру, і калі сустракаў... сустракалі Божа нараджэнне у прошлым годзе, то нашай такой марай было ўсёй нашай сям'і, а найбольшая, напэўна, гэта маё і мае жонкі, каб нарадзілася ў нашых дзяцей ці дачка, ці сын. Ну і мы гэтага дачакаліся, і ўжо на гэтае свята яны да нас прыйшлі з внучкай Янай.
Ну вось і цуду вам, вось вам і цуд на каляды і шчасце на каляды. Ну а давайце разам паслухаем, што расказваюць жыхары Магілёў пра тое, ці здараўся з імі цуд на каляды.
Сына жаніла.
Незвычайно нічого не происходило. Самі себе создавали приключений, а чудес не было.
Все чудо в том, что в моей жизни никаких чудес не происходило. Все буднично, предсказуемо, однообразно.
Я вот на Рождество вот загадал желание учиться в престижном лицее вот в третьем тут. И у меня как бы это желание исполнилось, я поступил в него.
Недавно позвонили и сказали, что меня вызывают в милицию. Серьезно так сказали, что приди туда и туда. Но я пришел, в кабинет человек положено, сказали, что ты тут делаешь, зачем ты пришел.
Со мной стараются отсюда и каждый год. Это Миколай носит и носит подарунки, але я огонь ни разу не бачу. Як ён выглядае, я хачу яго пабачыць.
Ну, вось як мы толькі што пачулі, цуда ў Магілёве даволі мала, відаць, толькі з маленькімі яны і здараюцца, а ў гародні, я зноў звяртаюся да сённяшняга госця начной свабоды, аднаго з лідараў польскай нацыянальнай грамады ў Беларусі Тадэуша Гавіна, у вашай гародні цуды здараюцца?
Ну, я думаю, што, напэўна, здараюцца з людзьмі, якія вельмі, вельмі мараць і вельмі чакаюць на гэтыя цуда.
Завяршаецца 2007 год, і, напэўна, многія ў гэты час падводзяць ягоныя вынікі, разважаюць. А пан Тадэуш, я звяртаюся да сённяшняга госця начной свабоды Тадэуша Гавіна, аднаго з лідараў польскай грамады ў Беларусі. Вось для вас асабіста, для польскай меншасці, які быў гэты год?
Ну, гэты год быў цяжкі. Мабыць, не такі цяжкі, як 2005-2006 год, калі ўлады змагаліся з тым, каб знішчыць незалежнасць саюза палякаў на Беларусі на чэле з Анжелікай Борыс. Гэты год быў менш-больш стабільны. Саюз праводзіў мерапрыемства. Арганізацыя на сённяшні дзень уладамі не прызнана. І можна так практычна сказаць, што працуе...
Падполлі, так.
У падполлі. Улады робяць від, што яны не відзяць дзейнасці саюза палякаў на Беларусі на чэле з Анжелікай Борыс. Хаця гэта дзейнасць, на мой погляд, вельмі добра дзейнічае. Яна жыве, яна працуе. І яна дае надзею тым палякам, якія сёння не ведаюць, як быць далей, што ім рабіць.
Адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін быў госцем начной свабоды ў сераду 26 снежня. І ў гэты ж дзень у канцэртнай залі Менск адбыўся калядны снежны канцэрт гурту «Піф-паф». У сераду на імпрэзе пабываў наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі і падзяліўся поділився своїми ураженнями значної свободи.
Саме велике ураження у тим, що концерт вельми різностильовий. Есть и фольк, и джаз, и самые разные сучасные и классичные музычные стили. Заля цалком заполненная. И Питу Павлову, лидеру проекту, задают в зале такие вельми острые питания, потому что Пит, он один из тех музыкантов, которые ходили в администрацию президента, до головного идеолога Беларуси Олега Приляскоўскага на перамовы в конце листопада. Что дотычить власно музычной частки, а не каля музычной частки, на сцене, опроч пералічаных, разом там 9 человек, самые разные инструменты, и цимбалы есть в тем лику, и духовые инструменты, трубы. И публика вельми жваво реагує, и отчувається саправдний такий ось калядний настрой.
Северин Квятковський розповідав у середовій «Нашній свободі» з презентації калядного концерту гурту «Підпав». Сьогодні ми повторяємо самі цікаві записи з передачі у «Нашній свободі» гетого тидню. Четвер, 27 снежня. У гэтый дзень «Начная свабода» распавядала пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм «Музычная партызанка». Гостей «Начной свабоды» была адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка Святлана Сугака. З ёй гутару вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю чацвярговы запіс.
Як прыходзілі к нам партызаны, гаманілі лясы і поля.
Сьогодні в сядзібі партії БНФ пройшла прем'єра нового документального фільму польського режисера Мирослава Дембінського під назвою «Музична партизанка». Цей фільм присвячений Білорусі. Режисер відомий у Білорусі своїм попереднім фільмом «Уроки білоруської мови» про події весни 2006 року у Мінську. У тим своїм фільмі він показав білоруську молодь, яка змагається за свободу. У новому фільмі він показує, як змагаються музики. Про гэта ў фільме кажуць Лявон Вольскі, Піт Паўлаут з гурта НРМ, Святлана Сугака з гурта Тарпач ды іншыя. Рэжысэр перакананы, што ў Беларусі рок-музыка гэта зброя праўды і свабоды, і таму ўлады супраць яе змагаюцца. Сёння я размаўляў са спадаром Дембінскім і ў першую чаргу запытаў яго аб тым, ці не пагаджаецца ён з такім тэзісам, што новы ягоны фільм сведчыць, што яго беларуская тэматыка ўсё яшчэ не адпускае.
Мушу паведаміць, што гэтыя два фільмы я рабіў адначасова, у тым сэнсе, што здымкі адбываліся ў адзін час. Але спачатку я змантажаваў урокі беларускай мовы. Так сталася.
Урокі беларускай мовы атрымаў вялікі розгалас. А што значыць для вас ваш новы твор, пра што новае ён адкрывае для Польшы і для свету пра Беларусь? Пра гэта я спытаў у Мирослава Дембінскага.
Те два фільмы са... тим самим, то значить о молодих білорусинах, тоже
обидва фільми про те саме, про те, як молоді білоруси змагаються за право жити у вольній країні, за право виказувати свої погляди. У тим фільмі уроки білоруської гэта робили ліцеїсти, студенти, які демонстрували супроць сфальшованих виборів 2006 року. І той фільм мав таке трагічне вимірення. Було показано справді грозне і страшне обличчя режиму Лукашенки. А у другім фільмі мова йде знов про те саме, про молодих білорусів, які змагаються за демократію, але гэтым разом використовують іншу зброю, вельмі грозную зброю, якою з'являється музика, гумор, іронія. Меркую, що для кожного режиму така зброя вельмі грозная, бо музику нельга арештовать. Один герой моего фильма находился у турме на Крестина у Менску и там надалей спевал. И никто не может им это заборонить. И это показывает не только страшное, але и дурноватое обличье режиму. Так что эти два фильма показывают то же самое, але с разных пунктов гледжения.
Те два фильма, что они показывают как бы тягнуто то самое, але как бы с двух разных пунктов видения.
А який будет лёс нового фильма, те чекают его фестивали и телепоказы?
Mam nadzieję, że pójdzie śladem lekcji białoruskiego, ponieważ lekcja białoruskiego objechała cały świat, była pokazywana na...
Маю надзею, што гэты фільм пойдзе следам урокаў беларускай. Фільму, які аб'ехаў цэлы свет, быў паказаны на 35 міжнародных фестывалях, на 6 тэлеканалах і атрымаў некалькі дзясяткаў узнагарод. І я ўсё зраблю, каб музычная партызанка пайшла тою самою дарогай. Сусветную прэм'еру фільм меў на фестывалі ў Амстэрдаме, на такім найважнейшым фестывалі дакументальных фільмаў. Ужо маю запрашэнні на многія наступныя фестывалі і хачу як мага шырока паказаць гэты фільм за мяжой. Нечаканым для мяне было, што людзі на Захадзе разумеюць гэты спецыфічны беларускі гумар, які гучыць у фільме, і гэты фільм паглыбляе разуменне Беларусі на Захадзе.
Разуменне як бы справ беларускіх спецыфікі беларускіх на Заходзе.
Я нагадаў рэжысэру Дымбінскаму, што сітуацыя ў гэтай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых музыкаў прэзідэнцкую адміністрацыю нібыта змянілася.
Не знам аж так глыбока шчагулов, але мысля, што так як я то ацэньям з вонкі, то
я не ведаю падрабязнасцяў, але звонку магу ацаніць гэта як тое, што кожная ўлада хоча ўтрымаць пад кантролем грамадства, ці кім, ці пернікам. І гэта ёсць такім пернікам, які падсоўваюць апазіцыйным музыкам, лідарам. Мяркую, што музыкі будуць мець дастаткова самазахаваўчага інстынкту і інтуіцыі, каб справядліва ацаніць гэтыя прапановы ўлады. Але ў выпадку, калі ўлада хоча нешта дэмакратычнае заваць, то адначасова гэтым трэба скарыстацца.
Сказаў свабодзе польскі рэжысёр Мірослав Дымбінскі, аўтар новага фільму пра Беларусь пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм зняты супольнымі намаганнямі Польскага інстытуту кінамастацтваў і спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Давайце паслухаем некалькі дыялогаў з гэтага фільму.
Калі пераехалі брэсцкую граніцу, адчулі сябе сапраўднымі партызанамі.
Партызаны, беларускія сыны, бярозы ды сосны, гэта мільён кніг пра гэта напісана, мільён фільмаў знята. Беларусь фільм, гэта мы называлі партызан фільм. І мы ў 95 годзе напісалі песню «Партызанская».
І там, ну, спяваецца адкрытым тэкстам пра тое, што трэба змагацца з гэтай рэчаіснасцю.
Сапраўды, можна было падумаць, што гэта пішацца пра вайну, пра нейкія мінулыя часы, але яна ідэальна падыходзіла да сітуацыі сярэдзіны 90-х, калі былі велічэзныя мітынгі, калі 50 тысяч было на вуліцах, і яны пачуваліся безумоўна партызанамі, толькі не ведалі, як сябе назваць. Пасля нас уже рух партызанскі пачаўся, пайшоў далей.
Як прынято у сапраўдных партызанаў, мы гралі сваю музыку ў падполлі. Першы канцэрт павінен быў адбыцца ў звычайным дыскатэчным клубе. Ну, трэба было толькі зрабіць сцэну.
У канцы гэтага ўрыўку гукавога запісу з фільму «Беларуская музична партизанка режисера Мирослава Дембінського прогучав голос співачки рок-гурту «Тарпач» Світлани Сугака. І зараз вона на опростій сувязі зі студією «Ночної свободи». Добрий вечір, Світлана.
Добрий вечір усім слухачам «Ночної свободи».
З колядами вас і з Новим годом.
Дякую, дякую великим.
Скажіть, ви бачили вже цей фільм?
Так, я бачила його два рази.
Ви погоджуєтеся з автором, що ось основна ідея цього фільму і, можливо, вашей творчості у тим ліку, що рок-музика, музика в Білорусі – це зброя і моцна зброя за демократію.
Так, я насамрэч тут повністю солідарна з Міроком. Це велика наша моць, і ми повинні її користатися. У нас є можливість виказувати свої думки про музику, є можливість ніяк впливати на ситуацію. Зараз, поки я ще не так добре у нас отримлюється, але все одно, я думаю, у кожного слухача є своє міркування, на гэты конт, на конт ситуацыі, якая адбываецца ў краіне, і гэта наша зброя сапраўды.
Дзякую, Святлана. Давайте тым часам разам паслухаем рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая сёння ўвечары на штаб-кватэры партыі БНФ была на прэзентацыі фільму «Музычная партызанка».
Фільм має гіронічно-сатиричний характер. Менавіта у такої манери герої фільму, музики гурту НРМ Піт Паулов і Лявон Вольські розповідають про Білорусь. Менавіта у такої манери співачка Світлана Сугака розповідає про свій льос і про свій тур по Білорусі, коли вони спробували зладити серію концертів, але їм гэта заборонили. Фільм буде розпосюджуватися у Білорусі різними шляхами, говорить Франа Квяшурка.
Фільм уже був презентований у Польщі у день відкриття Белсату. Цей фільм був зроблений у співпраці з Белсатом. Сусвітня прем'єра цього фільму відбулася ще раніше, у кінці листопада на міжнародному фестивалі у Голландії, найпрестижнішому фестивалі в Європі. А з сьогоднішнього дня він з'являється у Білорусі і для білорусів. Трапляє у лякальні сітки, у інтернет для спампування, буде розповсюджуватися про DVD-диски, CD-диски, і кожен охотний зможе його поглядіти, набити, знайти.
Під Павлов потлумачив свободі, що само слово «партизанка» для білорусів має особий сенс.
Гэта плён амаль трохгадовай супрацы з Міриком Дембінським. Сустракаўся з намі, са мной, з Лявоном. І записував такі, якби, відеоінтерв'ю. І записував наші концерти. А у некий момент, напевно, уже у його голові з'явилася мистецька концепція, як гэта агарнуць.
Тягом тидня навідувальники інтернету зможуть поглядіти фільм, у яким, до речі, адмислово автори змінили опошній куплет популярної у молоді пісні «Чарапаха».
Гэта був репортаж Любові Луньової з презентації фільму «Музична партизанка», яка сьогодні вечора пройшла у штаб-кватери партії БНФ. А я знову звертаюся до одної з героїнь цього фільму, нашої гості сьогоднішньої, Світлани Сугака. Ви не могли б, Світлана, сказати, до речі, як змінили слово пісні про чотири чарапахи?
Зараз там спів... Раніше там було «Ти не чекай, сюрпризів не буде».
Так, я ведаю.
А зараз уже співають «Ти не чекай, чекання достала».
О, відавочно. Світлана, давайте протягнемо нашу гуторку ось з опошнього питання, яке я задавав режисеру Мирославу Дембінському. Чи справді змінилася ситуація у музичній галіні у Білорусі після походу шерегу заборонених, так сказати, музиків у президентську адміністрацію і про перемогу їхніх з Пралясковським, з подаром Пралясковським?
Ну, мені подається, що ситуація змінилася відавочно, але я не ведаю, чи надовго це, тому що раніше у нас не було можливості бачити Дмитра Войтюшкевича, наприклад, по телебаченню.
А тепер бачите?
А тепер я бачила уже в неким концерті новогоднім, і він грав, і вельми цудовно грав, і, здається, крама палац так само там ёсць. Ну, гэты гурты можна ўжо глядзець, убачыць, не ведаю, як гэта, ці часта яны будуць.
А гурт «Тарпач», напрыклад, можна пабачыць?
Гурт «Тарпач», справа тым, што я зараз не граю ў гурце «Тарпач», зараз у мяне у іх свая, свой шлях, у мяне свой, яны працягваюць граць под гэтай назвай і рабіць, у мяне іншы свой праект, але пакуль яшчэ.
А чаму ўсё-такі вы разышліся, ці гэта сакрэт?
Ну, я не хачу, так, гэта прыватнае, не трэба.
Але яшчэ я ведаю, што вы пісалі песні, а цяпер песні пішаце?
Я пісала песні, калі я была ў «Тарпачы».
А зараз?
Зараз я пішу, але пакуль мы зараз іх не робім. У мене ёсць новы праект, але там пакуль маіх песняў няма. Ёсць іншыя, вельмі цікавыя. Я зараз не хачу шмат распаўсюджвацца на гэты конт, таму што хачу, каб гэта быў для ўсіх слухачоў сюрпрыз такі маленькі. Ну, можа, праз месяц-другі пачуеце абавязкова.
Святлана Сугака, адна з гераінь дакументальнага фільму «Музычная партызанка», была госцей «Начной свабоды» ў чацвер 28 снежня. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Пазітивним набитком гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто нас вядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрояў. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдблум. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер, зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Myra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад надакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадываем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 28 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гасцямі былі нашыя слухачы. Актыўныя ўдзельнікі, шматразовыя пераможцы конкурсаў начной свабоды Уладзімір Ваўчонак і Франак Жылубоўскі. З імі гутарыў вядучы Валер Каліноўскі.
А вот скажыце, калі ласка, вось вы, спадар Франак, колькі разоў вам даводзілася перамагаць у конкурсе начной свабоды?
Ужо збіўся з ліку.
Вось колькі.
Прыблізна каля 10 раз.
А кніжкі вы прызы атрымалі?
Трымаў, дзякуй.
Якія, скажыце?
Прыгоды Арэў Беларусі, Александра Лукашука, імёны свабоды, Владзіміра Арлова, сямейны альбом Вінцэся Мудрова.
А вы, спадар Уладзімір, я звяртаюся да іншага нашага госця, скажыце, калі ласка, таксама шмат разоў перамагалі, палічылі, не палічылі?
Ну, не, таксама, каля 10 разоў.
Ось так. А кніжак колькі ў вас?
А кнігі такія самыя.
Скажыце, спадар Уладзімір, а ў якое пытанне з тых, што былі зададзеныя цягам трох месяцаў, якія вы чулі на хвалях начной свабоды, вам найбольш спадабалася?
Ну, мне таксама вельмі цікавы быў пра горад Казімір. Я яго чытаў, так, ну, вось.
А вам, спадар Франак, я звяртаюся да іншага нашага госця, Франака Жалубоўскага, якое пытанне найбольш спадабалася? Вы самы актыўны ўдзельнік нашага конкурсу.
Мне найбольш спадабалася пра Юрыя Семеняку. Як толькі задалі гэта пытанне, я ўжо нават не думаў і адказваць. Пасля, як ніхто ўжо не адказаў, сказалі яшчэ, і неяк раптам прыйшло.
Падар Ваўчонак, скажыце, я цяпер да вас звяртаюся, а вы часта слухаеце Радыё Свабода, і я спадзяюся, не толькі для ўдзелу ў нашым конкурсе?
Ну, амаль кожны дзень. Не такое больш вашыя вандроўкі па вёсках падабаюцца, ўсё ж калі-небудзь, можа, вы і да нас завітаеце.
О, запрашайце, запрашайце.
Можна...
Дмітрий Бартосік рыхтуецца.
Пачуць тое, што ў нашых мясцовасцях, разумееце, падобна ўсё ж, як вы ведзіце.
Добра, я перакажу спадару Бартосіку.
Блізка да душы. Вось тая брама, такія культуралагічныя ёсць, цікавыя такія вось эканамічныя. Ну, мноства. У прынцыпе, амаль усе мне цікавіць вашы перадачы. Вось толькі што спартовых малавата, так бы.
Скажыце, калі ласка, а якая чутнасць у Браслаўскім раёне Радыё Свабода?
Ну, гэта ад надвора. Я яго па старанку прымачу, Акіян 209 слухаю. Ну, але не ведаеце, што нішто. А было нейкая праява ў восень, так, недзе ў верасню, што на ультракароткіх хвалях яна была. Вось дзе ідзе ў нас першае, ну, нацыянальнае радыё, каля гэтых вот дыяпазону. Шло, два дні вечарам, вельмі добра.
Для пасёлку Нарач, спадар Франак, скажыце, калі ласка, добра чутнасць?
Добра. Рэдка, калі бывае троху пагаршэння, замірання хваляў, а так... На сярэдній хвалі ніколі не ўключаю і кароткі.
Блізка ад Вільні добра можна слухаць.
Блізка ад Вільні бліжэй. Во, напрыклад, у Барыса ўжо ўсё, толькі успевай переключацца з адной кароткай хвалі на другую.
У Віцебску зусім не чуваць.
А што яшчэ варта змяніць у новым годзе на Радыё Свабода? Вы як слухачы, скажыце, калі ласка, спадар Владзімір.
Больш інтэрв'ю з простымі людзьмі, больш па рэгіёнах, усё ж гэта будзе год, ну, парламенцкіх выбараў, хоць бы там як іх у скобкі не бяром, ці як, але нешта такое. Ну, людзі ўсё ж такі. Многа хто вообще не ведае, што тут, во, як льготы адмянілі. Тыдзень прайшоў, пенсіянеры заходзяць і пытаюцца, і даведваюцца, і злуюцца на кіроўца, што кіроўца вінаваты. І потым яны яшчэ здзіўляюцца, як так прэзідэнт допусціў. Ну, вось... Хто ж вас прымушаў галасаваць за яго, ці што, калі нават, калі б і чэсныя былі па ця выбары.
Дзякую, спадар Владзімір Ваўчонак, спадар Франак, Жалубоўскі, калі ласка, вашая думка.
Мая думка такая, зра, за тым бо паўсатам зачавалі ўсю гэту кашу. Па-першае, калі паставіць вакругом, нават у той ж Расіі, напэўна, можна было б паставіць ультракароткавыя хвальбы ілі FM-перадатчыкі, дык... Лічы ультрахвалевым вяшчаннем ахапілі ўсю Беларусь практычна.
Але вот наконт змястоўнага боку працы Радыё Свабода.
Наконт змястоўнага, дык я не знаю, што і параіць. Мне, напрыклад, пакуль усё падабаецца. Вельмі добра.
Дзякуй, спадар Франак і спадар Владзімір, мы вельмі цэнім вашу думку, але давайце тым часам паслухаем меркаванне жыхароў Магілёў, чаму людзі слухаюць Радыё Свабода.
Шукаюць нейкую праўдзівую інфармацыю, якая адлюстроўвае сапраўднае жыццё ў краіне. Радыё Свабода – тоже асаблівая традыцыя. Возможно, там более аб'ектыўна адражана інфармацыя, которая не ёсць на беларускім языке. Альтэрнатыўнае мнение, прежде всего, потому что это очень важно. Там, прежде всего, учитываются такие национальные особенности. Какой-то свободный такой голос. Ну и, по-моему, это одна из важнейших функций вообще формирования общественного мнения.
Хочется ведать альтернативную информацию, правдивую, потому что больше информации правдивой, как на этом радио, не мая лечу.
Люди шукают. Так вот, чего хочется, але не могут знать. Довольно часто выходим на сайт свобода.орг. Это амаль наш хатня сторонка.
Правды, прежде всего, и каких-либо сведений, которые не говорят государственные издания. В белорусском народе просто под... немного другим взглядом. Не так, как государственные телерадиокомпании.
Ищут именно другую информацию, той, которая не услышит государственных, ОБТ, ФЛАД, позицию европейских стран насчет Беларуси и позицию альтернативную общепринятой государственной.
Я не думаю, что большинство людей ищут чего-то конкретного, просто быть в курсе новостей. Люди больше слушают, чтобы новости услышать. А наша независимость есть информации, поэтому то, что их новости более правдивые, чем государственные. Поэтому упор идет на правду.
Жыхары Магілёва казалі, чаму людзі слухаюць Радыё Свабода. Я зноў звяртаюся да нашых гасцей, нашых слухачоў, тых людзей, якія слухаюць наш прадукт, нашыя перадачы. Владзіміра Ваўчонка з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёна і Франца Жалубоўскага з вёскі Цюкшы Мязельскага раёну. Спадар Франак, вашае меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода? Чаму?
Чому я слухаю Радіо Свобода? Де ж можна отримати лепшу інформацію, достатково стиснута, але як якісно і усе?
Зрозуміло. А господар Володимир, ваше меркування, чому ви слухаєте Радіо Свобода?
Ну, в першу чергу, то є, що ваше радіо, і воно дає об'єктивну інформацію не тільки об подіях у світі, а головне, що білоруське і зв'язане з Білорусією, ось що, і об'єктивність інформації, і то, що дається, ну, виказатися право тим, хто не може виказуватися у державних середках.
Наші сталі слухачі Владимир Волчонок і Франок Жалубовський були гостями «Ночної свободи» у п'ятницю 28 січня. Цілком усю гуторку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Гузик «Ночної свободи» у правим верхнім куті. Передачі «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Валер Каліновський. А ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. На гэтым я, Тетяна Поклад, розвітуюся з вами.